ទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសម្លេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង 1:30 នាទីល្ងាចរសៀលថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃប្រហោះទី11ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ2026ផ្សាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍តាមស្ថានីយ៍ Planet FM 104.6បាទខ្ញុំបាទនឹងពំនាំជូនលោកស្រីអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មាន New Zealand ដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងនីតិអត្ថាធិប្បាយនយោបាយបាទហើយជាលំដាប់លំដោយនៅម៉ោងនៃការផ្សាយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាមិនបានបង្កើនកម្លាំងទ័ពដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាថ្មីជាមួយថៃទេនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកទាសៃហាបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាកម្ពុជាមិនបានបង្កើនកម្លាំងទ័ពដើម្បីបង្កើតសង្គ្រាមជាថ្មីជាមួយថៃទេការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរូបនេះដូចគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃដែលថាលោកបដិសេធការប្រើយន្តការទ្វេភាគីនិងកំពុងបង្កើនទ័ពព្រមទាំងសហភាពដើម្បីតតាំងជាមួយថៃនៅពេលខាងមុខនេះលោកទាសៃហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានចេញមុខបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅជំហរដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយថៃដោយសន្តិវិធីគ្រប់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងនិងយន្តការនានាដែលប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខានាពេលកន្លងមកនេះបើតាមសំណេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកបដិកម្មដូចនេះរបស់លោកទាសៃហាធ្វើឡើងក្រោយសារព័ត៌មានរបស់ថៃបានចោទប្រកាន់លោកថាបានបដិសេធការប្រើប្រាស់យន្តការទ្វេភាគីជាមួយភាគីថៃនិងកំពុងបង្កើនទ័ពព្រមទាំងសហភាពដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈបង្កសង្គ្រាមជាមួយថៃនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនៅក្នុងសំណេរដដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជារូបនេះដដែលក៏បានដាក់ក្តីសង្ឃឹមថាភាគីជម្លោះកម្ពុជាថៃនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីនិងបញ្ឈប់រាល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាជាថ្មីដោយឡែកការពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅថៃតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកសៃហាសៈភូមិកែកែវបានប្រមានពីភាពតានតឹងជាមួយកម្ពុជាម្ដងទៀតប្រសិនបើកម្ពុជានៅតែបន្តបោអាក្រាតថៃពីទំនាស់ព្រំដែនការប្រមានរបស់ប្រមុខការទូតថៃកាលនោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានសម្រេចជ្រើសយកវេទិកាអន្តរជាតិដើម្បីបោអាក្រាតពីការឈ្លានពានរបស់ថៃចូលដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាស៊ីហាសៈភូកែកែវបានប្រឡូយពាក្យកាលនោះថាការបោអាក្រាតរបស់កម្ពុជានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះបាល់ដល់កិច្ចខំស្ដារទំនុកចិត្តនិងតំណាក់តំណងរវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាន់ខ្ពស់រូបនេះដដែលក៏បានដាក់ក្តីរំពឹងថាថៃនិងកម្ពុជានឹងសម្លឹងមើលអនាគតជាមួយគ្នាដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តនិងតំណាក់តំណងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញតែអ្វីជាការកត់សម្គាល់ការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីការបរទេសថៃនេះបានដើរផ្ទុយពីការពិតព្រោះទីនថៃនៅតែបន្តកាន់កាប់គ្រប់គ្រងនឹងវិទីចូលទឹកដីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនសុំទោសដែលមិនបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនសម្រាប់ប្រយុទ្ធជាមួយថៃនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនានេះលោកហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានចុះជួបជនភៀសខ្សឹកខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យក្បែរព្រំដែនថៃនៅចំពោះមុខជនភៀសខ្សឹកប្រមាណ 3,000 គ្រួសារអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះបានប្រកាសសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះបរិបទខ្មែរដែលកាលពីលោកមានអំណាចពេញដៃតែបែរជាមិនបានត្រៀមខ្លួនទុកមុនក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយថៃលោកហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់ថាសង្គ្រាមដែលថៃបើកការឈ្លានពានលើកម្ពុជាពីឆ្នាំ2025 ือដោយសារតែលោកមានការទុកចិត្តខ្លាំងពេកលើភាគីថៃតើតើនឹងការទៀមទាត់ទឹកដីខ្មែរដែលយោធាថៃកំពុងកាន់កាប់ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនដាក់សំណួរទៅកាន់ជនភាសឹកឲ្យជ្រើសយកជំរឹះមួយក្នុងចំណោមជំរឹះចំនួន2ទី1ការប្រើកម្លាំងទ័ពវាដណ្ដើមមកវិញនិងទី2ការចរចាដោយសន្តិវិធីសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនកម្ពុជានឹងមិនប្រើជំរឹះយោធាក្នុងការទៀមទាត់ទឹកដីកម្ពុជាមកវិញទេបតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាយោធាថៃបានកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ទឹកដីកម្ពុជាជាច្រើនទីតាំងនៅតាមបណ្ដាព្រំដែនកម្ពុជាថៃដូចជាក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ការកាន់កាប់ដោយលួសបន្លានិងទូកុងតឺន័រពីសំណាក់យោធាថៃធ្វើឡើងក្រោយពេលមានបទឈប់បាញ់គ្នានៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ចំពោះការកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់តាមរយៈការប្រើកម្លាំងយោធាបែបនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសមិនទទួលយកនិងកំពុងតស៊ូតាមផ្លូវការទូតនិងផ្លូវច្បាប់យ៉ាងស្វិតស្វាញមកដល់ពេលនេះព័ត៌មានមួយទីនេះដែរកម្ពុជានិងវៀតណាមបដិញ្ញាបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងរដ្ឋាភិបាលគ្នាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមបានបដិញ្ញាចិត្តបន្តជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងឈានទៅដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយទៀតក្នុងស្មារតីជាអ្នកជិតខាងល្អដើម្បីបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយនិងមានស្ថិរភាពយូរអង្វែងទោះនេះជាការគូសបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅលើទំព័រ Facebook ជាផ្លូវការរបស់លោកក្នុងថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងជាឱកាសដែលលោកកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាអនាគតអាស៊ានលើកទី3ក្នុងទីក្រុងហាណូយនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកលេមិញហឹងនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ភាគីទាំងពីរបានកត់សម្គាល់ពីការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមក្នុងនេះកម្ពុជានិងវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នានាឲ្យបានអធិកធមដើម្បីអមអសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី60នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅឆ្នាំ2027ខាងមុខនេះទន្ទឹមគ្នានេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានបដិញ្ញាចិត្តបន្តជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងឈានទៅដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយទៀតក្នុងស្មារតីការពារអ្នកជិតខាងល្អនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយនិងមានស្ថិរភាពយូរអង្វែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានគូសបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការពន្លឿនការតបជួបផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញបាវិតនិងហូជីមិញមុំបីរួមទាំងការតបជួបការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកនិងការពង្រីកជើងយន្តហោះហើរបន្ថែមរវាងប្រទេសទាំងពីរតើតើនៅវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្នើឲ្យវៀតណាមកែសម្រួលនីតិវិធីសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់រវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងគោលដៅកាត់បន្ថយពេលវេលាដឹកជញ្ជូនអ្នកចំនួនមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាទំនិញរបស់ពួកគេជាច្រើនដែលទិញមកពីចិនកំពុងត្រូវបានជាប់កាំងនៅប្រទេសវៀតណាមប្រមាណមួយខែមកហើយដោយសារតែគយវៀតណាមខត់ទុកក្រោមលេះធ្វើការត្រួតពិនិត្យមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យដឹកបន្តមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកកម្លាំងជាតិកំពុងរៀបចំឯកសារប្តឹងមេដឹកនាំថៃទៅ ICC រឿងឈ្លានពានដីខ្មែរគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រមូលស្នាមមេដៃពីអ្នកគាំទ្រនិងប្រកខ្មែរចំនួនជាង 5,000 នាក់ដើម្បីដាក់ឯកសារប្តឹងមេដឹកនាំថៃទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បណ្ដឹងរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិគឺសំដៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់មេដឹកនាំថៃដែលបានឈ្លានពានបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានិងទាមទារសំណងដែលយោធាថៃបានបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះបតាមការប្រកាសរបស់មេដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅក្នុងសន្និសីទកាសែត1នៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2026មេដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិបានថ្លែងថាព ួកគេបានប្រមូលស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកគាំទ្រចំនួន5,789 ស្នាមមេដៃនេះជាចំនួនមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនេះអាចដាក់បណ្ដឹងមេដឹកនាំថៃទៅតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិស្នាមមេដៃទាំងនេះនឹងត្រូវផ្ញើភ្លាមៗទៅកាន់ការិយាល័យតំណាងរបស់គណៈបកនៅតំបន់អឺរ៉ុបស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី8មិថុនានេះទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដឹងរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិប្តឹងមេដឹកនាំថៃលើបទល្មើសចំនួន5ចំនួន4ករណីរួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អុកតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអុកតកម្មសង្គ្រាមនិងអុកតកម្មឈ្លានពានបតាមលោករងឈុនគណៈបកកម្លាំងជាតិមានលទ្ធភាពរកស្នាមមេដៃបានរាប់ម៉ឺនតែគណៈបកត្រូវចំណាយថវិកាលើតម្លៃផ្ញើខ្ពស់តកតងនឹងសំណួរថាតើគណៈបកសង្ឃឹមទទួលបានការដោះស្រាយពីតុលាការនេះកម្រិតណាដែរលើបណ្ដឹងនឹងទីប្រឹក្សាគណៈបកប្រឆាំងដល់ដែររូបនោះឆ្លើយថាលោកមានក្តីសង្ឃឹមសង្ឃឹមដោយសារយុត្តិការនៃព្រំប្រទានតុលាការ ICC បាក់ផ្លូវឲ្យបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលឬប្រជាពលរដ្ឋអាចជាព័ត៌មានអាចដាក់ជាព័ត៌មានសិនស័ក្តិឬជារបាយការណ៍ផ្ដតាំងដែលតុលាការអាចយកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការសិក្សាពិចារណាលោករងឈុនបានរំលឹកថាការធ្វើសកម្មភាពអាចមានលទ្ធផលវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានតែមិនធ្វើអ្វីសោះគឺច្បាស់ជាទទួលបានលទ្ធផលសូន្យសូមរំលឹកជូនថាកន្លងមកការនៃចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃនេះក៏ធ្លាប់មានក្រុមបញ្ញវន្តខ្មែរតាមរយៈលោកម៉ូចមូនពេជ្រដាក់បណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំថៃទៅតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិដែរដោយមានអ្នកចូលរួមរហូតជាង 14,000 នាក់ដល់ឡាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2026រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ញើលិខិតជូនដំណឹងជាផ្លូវការទៅកាន់ភាគីថៃនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រៅមនុស្សសញ្ញាអង្គការសហជីវជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រ UN Close ដល់ឡាយការពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2026រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើលិខិតជូនដំណឹងជាផ្លូវការទៅកាន់ភាគីថៃនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រៅមនុស្សសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រ UN Close បាទជាបន្តខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេស New Zealand រលកសមុទ្រកម្ពុជាធំធំវាយប្រហារឆ្នេរក្រុង Wellington ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ដែលរស់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្របានបង្កប់ឲ្យជំនះចាញ់បាទហើយយន្តហោះមួយគ្រឿងត្រូវខ្យល់បក់ផ្ងាជើងនៅឯប្រលានយន្តហោះ Wellington និងផ្លូវថ្មើរជើងតាមមាត់ទឹកក៏ត្រូវបានបិទកាលពីថ្ងៃអង្គារខណៈដែលរដ្ឋធានីមួយនេះបានត្រៀមលក្ខណៈប្រឈមនឹងកម្ពស់ទឹកឡើងខ្ពស់បានស្ថានភាពអាសន្នត្រូវបានប្រកាសដាក់ចេញសម្រាប់តំបន់ភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតនៃទីក្រុង Wellington កាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះបន្ទាប់ពីមានការព្យាករណ៍ថារលកសមុទ្រធំធំនឹងវាយប្រហារតំបន់ Wellington នៅឯ Wairarapa ការយ៉ាងឡៃគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នតំបន់នោះបានចេញបញ្ជាឲ្យជំនះជាដាច់ខាតសម្រាប់អ្នកដែលនៅមាត់ទឹកក្នុងតំបន់ O'Hare Bay, Island Bay, Hongton Bay និង Breaker Bay គឺសុទ្ធតែឆ្នេរតំបន់នោះគឺសិនទៅតាមមាត់សមុទ្ររបស់បាទខ្ញុំបានទៅលេងវ៉ាន់តុនជាច្រើនជិត100ដងបាទគឺថាខ្យល់ផងគឺមិនថាខ្យល់ខែណាទេគឺខ្យល់ហ្មងបាទតំបន់ព្រៃភ្នំសម្បូរខ្យល់ច្រើននិងទឹកភ្លៀងក៏ត្រជាក់គឺតំបន់ក៏ត្រជាក់ផងដែរបាទអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកដែលមិនព្រមចេញពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះខ្លួនឯងបាទហើយផ្លូវស្រុកសាឡាងមួយចំនួនផ្លូវគោកផ្លូវអីឆ្លងកាត់តំបន់តាមមហាសាគរទៅឆ្លងកាត់តំបន់ផ្សេងៗក៏ត្រូវបានប្រកាសឲ្យបាក់បាត់ផងដែរបាទហើយជើងហោះហើរមួយចំនួនចេញពីប្រលានយន្តហោះនោះវាវ៉ាលិនតុនក៏រងផលប៉ះពាល់ខណៈផ្លូវភាគច្រើនតាមជីកឆ្នេរសមុទ្រវ៉ាលិនតុនក៏ត្រូវបានបាត់ជាស្ថាពរយោងតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអានសិតប៉ូលីសបានចុះទៅអន្តរាគមន៍នៅតាមដងផ្លូវជាច្រើនគឺជួយដឹកថ្មើរជើងអ្នកដែលនៅតាមមាត់ប្រប៉ាស់ទឹកទៅតាមឆ្នេរកន្លែងនោះឲ្យទៅកាន់កន្លែងសុវត្ថិភាពបាទតំបន់នេះផ្លូវដើរនិងផ្លូវជិះកង់តាមបណ្ដោយកំពង់ផែវ៉ាលិនតុនក៏ត្រូវបានបង្កាក់មិនអាសន្ននៅគ្រានោះដែរបាទឡូវមកដល់ពេលនេះគឺស្ងប់ស្ងាត់ហើយខ្យល់បាទហើយបាទព័ត៌មានមួយទីនេះអ្នកជំនាញចាប់ដើមស៊ើបអង្កេតករណីរថភ្លើងខុសកន្លងបាទរថខុសពីផ្លូវដែកក្រុមស៊ើបអង្កេតមួយបានចុះផ្សាយទៅច្រាវជ្រាវនៅមូលហេតុបន្ទាប់ពីរថភ្លើងមួយគ្រឿងបានរត់ធ្លាក់លើផ្លូវដែកនៅចន្លោះស្ថានីយ៍ខាន់ដាឡានិងស្ថានីយ៍បកហិលលើខ្សែផ្លូវចុនស្វែលកាលពីវេលាម៉ោងប្រហែល7កន្លះនៅថ្ងៃសៅរ៍ព្រះងារសង្គ្រោះបន្ទាន់បានបញ្ជូនរថយន្តសង្គ្រោះមកកាន់កន្លែងកើតហេតុនិងបានដឹកមនុស្ស6នាក់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ Wellington បានអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមអ្នករងគ្រោះមាន2នាក់រងរបួសធ្ងន់និង4អ្នកផ្សេងទៀតរបួសស្រាលលោក David Gordon ប្រធានផ្នែករថភ្លើងរបស់ក្រុមហ៊ុន Kiwirel ផ្លូវដែកបានបញ្ជាក់ថារថភ្លើងបានបុកទប់នឹងជាប់នឹងដុំបេតុងមួយដែលត្រូវបានដំឡើងកុំឲ្យវាបើកបន្តចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្លូវដែកផ្សេងទៀតទោះបីជារថភ្លើងនៅតែរក្សាស្ថានភាពមិនក្រឡាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែកង់របស់វាបានធ្លាក់ចេញពីផ្លូវដែកលោកបានព័ត៌មានស្ថានភាពមូលដ្ឋានរថភ្លើងបានធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនមធ្យមចេញពីស្ថានីយ៍មិនមែនជាល្បឿនលឿនបំផុតនោះទេវាជាល្បឿនសមស្របមួយហើយបន្ទាប់មកក៏បានឈប់ងក់ទាំងកំរោលតែម្ដងការប្រយុទ្ធបារម្ភចំពោះអ្នកដែលរងរបួសរួមទាំងអ្នកដំណើរអ្នកបើកបរដែលបានរងការប៉ះទង្គិចមកក្បាលនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបាទរថភ្លើងប្រឡានតែបើកលឿនយ៉ាងណាក៏វាឈប់ងក់គឺមកធូងយើងក៏បុកចកូលគឺថា impact គឺប៉ះទង្គិចធូងផងរួមបុកច្រើនហ្នឹងក៏នៅក្នុងនោះក៏មិនគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក្រុមប្រឹក្សាតំបន់ Wellington បានទិញរថភ្លើងអគ្គិសនី electric train សម្រាប់ដឹកអ្នកដំណើរជាងនេះ100គ្រឿងពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2007ហើយបានដាក់ឲ្យដំណើរការចាប់ពីខែឆ្នាំឈ្នួលឆ្នាំ2010មកបាទតែខ្ញុំអានទូទៅទៅបាទព័ត៌មានវែងដែរព្រោះខ្ញុំអានទូទៅសំខាន់បាទហើយព័ត៌មាន មួយទៀតនេះដែរគឺថាដើម្បីគឺថាចិនហាមឃាត់តំណាងរាស្ត្រនៅវ៉ាសឡង់4រូបមិនឲ្យចូលប្រទេសចិនបានប្រកាសហាមឃាត់តំណាងរាស្ត្រនៅវ៉ាសឡង់ចំនួន4រូបមិនឲ្យចូលស្រុករបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដែលជាទង្វើនេះត្រូវបានតំណាងរាស្ត្រចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងផ្លូវការទូតតំណាងរាស្ត្រទាំង4រូបនោះរួមមានលោកស្រី Maureen Park គណៈបកមកពីគណៈបកជាតិលោក Dokhan Web មកពីគណៈបក Labor គណៈបកពលករលោកស្រី Laura McCurl មកពីគណៈបក Ex និងលោក David Wilson មកពីគណៈបក New Zealand First New Zealand ទី1ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ខែឧសភារយៈពេល5ថ្ងៃក្នុងនាមជាគណៈបតិភូចម្រោះរបស់បកនៅពេលត្រឡប់មកវិញពួកគេត្រូវបានមន្ត្រីសភាជំរាបជូនថាអាញាតរចិនបានដាក់បំរាមរយៈពេល1ឆ្នាំមិនឲ្យពួកគេចូលទៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកហុងកុងនិងម៉ាកាវឡើយស្ថានទូតចិនបានបញ្ជាក់ថាទន្ទឹមនឹងកម្មនេះអាចត្រូវកាត់បន្ថយប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះសំទុះលោកស្រីម៉ាក់ក្លូបានប្រាក់សារព័ត៌មានអានសថាលោកស្រីមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះត្បិតដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ការសភាបែបនេះបានកើតមានឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនច្បាស់ទេថាតើយើងគួរតែសុំទោសរឿងអ្វីហើយប្រសិនបើគ្រាន់តែរឿងទៅលេងតៃវ៉ាន់សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺនឹងមិនសុំទោសទេលោកស្រីបានបន្ថែមថាទង្វើនេះហាក់មានគោលបំណងបង្អាក់តំណែងរាស្ត្រផ្សេងទៀតមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅនោះហើយវាជាគៀវាជាទម្រង់នៃការគម្រាមកំហែងមួយគណៈដែលប្រទេសនូវ៉ាសឡង់គឺជាប្រទេសមានអធិបតេយ្យភាពនិងសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យក្រសួងការបរទេសនូវ៉ាសឡង់បានលើកឡើងថានូវ៉ាសឡង់បន្តការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ជាមួយតៃវ៉ាន់ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននូវ៉ាសឡង់ដែលក៏សម្គាល់ថាតំណែងនេះទាំងនោះមិនមែនទៅក្នុងនាមតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលឡើយអ្នកនាំពាក្យបាននិយាយថាការដែលសមាជិកសភានូវ៉ាសឡង់ទៅទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់គឺជាទម្លាប់មានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយដែលវាមិនមែនជាអ្វីផ្ទុយនឹងគោលនយោបាយចិនរបស់នូវ៉ាសឡង់ទេក្រមសិទ្ធិសេរីស៊ីវិលបានចាត់ទុកបម្រាមនេះជាការបង្កើនកម្រិតនៃការព្យាយាមជាឥទ្ធិពលលើប្រជាធិបតេយ្យរបស់ New Zealand ពីសំណាក់ទីក្រុងប៉េកាំងនាយកប្រតិបត្តិលោកណាថាន់សេតូលនិយាយថានេះមិនមែនជាការទូតទេវាជាការគម្រាមកំហែងផ្ទាល់ប្រទេសចិនកំពុងព្យាយាមដាក់សម្ពាធលើតំណែងរាស្ត្រដែលជាប់ឆ្នោតនិងជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់នូវ៉ាសឡង់គួរបញ្ជាក់ថាការពីខែមីនាស្ថានទូតចិនប្រចាំនូវ៉ាសឡង់បានពីព័ត៌មានតៃវ៉ាន់ថាជាខ្សែបន្ទាត់ក្រហមដែលមិនត្រូវរំលងឬប្រឈមមុខឡើយបាទដោយបានជំរុញឲ្យគ្រប់ប្រទេសរួមទាំងនូវ៉ាសឡង់គោរពតាមការបញ្ញាចិត្តឬគោលនយោបាយចិនតែមួយនឹងជះវៀងការតាក់ទងផ្លូវការគ្រប់ទម្រង់ជាមួយតំបន់តៃវ៉ាន់បាទតៃវ៉ាន់គឺចិនកំពុងតែទាមទារមកវិញផងដែរជាម្ចាស់របស់ខ្លួនពួកកោះតៃវ៉ាន់នេះគឺអាមេរិកបើឡូវតៃវ៉ាន់ទិញអាវុធពីអាមេរិកច្រើនណាស់ដើម្បីការពារពួកកោះនេះគឺកោះសាធារណរដ្ឋតៃហើយជាតំបន់មួយដែលផលិតនៅឈប់កុំព្យូទ័រឈប់ហ្វូនឈប់អីនោះប្រទេសនឹងសម្បូរអ្នកប្រាជ្ញាដឹងណាអញ្ចឹងបានចិនទៀមទាបានច្រើនណាស់ម៉ាកាវហុងកុងឬតំបន់តៃវ៉ាន់ទៀតឥឡូវនេះហ្វីលីពីនបន្ទុះចិនរឿងកោះប្រប្រាស់ទឹកណាចិនកំពុងសាងសង់ផ្ទះស្អីបណ្ដែតទឹកនៅនឹងទៀតបាទត្រីធំស៊ីនៃត្រីតូចទៅស៊ីចង់ស៊ីអ៊ុក្រែនទៀតដល់មកយេចាំមើលតម្លៃផ្ទះនៅនូវ៉ាសឡង់ធ្លាក់ចុះប្រមាណ 30% យោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយពីស្ថាប័នអចលនទ្រព្យបានបង្ហាញថាតម្លៃផ្ទះនៅប្រទេសនូវ៉ាសឡង់បន្តស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពត្រឹងប៉ុន្តែបើគិតតាមតម្លៃជាក់ស្ដែងដោយយោងលើអតិផរណា តម្លៃផ្ទះបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ប្រមាណ 30% បើធៀបនឹងសម័យកាលដែលទីផ្សារឡើងថ្លៃដល់កំពូលយោងតាមសន្ទុះតម្លៃផ្ទះជាមជ្ឈមបច្ចុប្បន្នគឺ800,000 ដុល្លារដែលបានធ្លាក់ចុះ 0.1% ក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនិងធ្លាក់ចុះ 0.6% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនទោះជាយ៉ាងណាបើធៀបនឹងចំណុចកំពូលនៃទីផ្សារក្នុងឆ្នាំ2020តម្លៃនេះបានធ្លាក់ចុះ 17%ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេគិតបញ្ចូលនៅអត្រាអតិផរណាដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនោះការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃពិតជាក់ស្ដែងគឺមានរហូតដល់ 31.% ការធ្លាក់ចុះនេះបានធ្វើឲ្យតម្លៃផ្ទះវិលត្រឡប់ទៅរកកម្រិតការពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016វិញក្នុងនោះតំបន់អូកលិនវ៉ាលិនតុនក៏ជាតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយតម្លៃផ្ទះបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 37%នៅអូកឡង39%និងនៅវ៉ាលិនតុនក៏មានអត្រាដូចគ្នាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកកាលពីមុនតម្លៃផ្ទះធ្លាក់ចុះត្រឹម 16% ប៉ុណ្ណោះអូឥឡូវធ្លាក់ចុះច្រើនណាស់បើមើលអ្នក First Home Buyer អ្នកទិញតាមមុនដំបូងត្រូវរកផ្ទះហើយពិភពលោកពងវិបត្តិលើអញ្ចឹងគឺវាប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់លោក Kevin Dodson Division ប្រធានសេដ្ឋកិច្ចវិទូផ្នែកអចលនទ្រព្យបានលើកឡើងថាតម្លៃអចលនទ្រព្យក្នុងកម្រិតជាតិកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាព neutral គឺនៅក្នុងអព្យាក្រឹតមិនទៅណាមិនទៅមុខគឺនៅពលគឺអ្នកទិញមិនមានការប្រញាប់ប្រញាល់ខណៈអ្នកលក់ក៏មិនទាន់បង្ខំចិត្តបញ្ចុះតម្លៃខ្លាំងដែរលោកបន្ថែមថាមានកត្តាប្រឈមជាច្រើនកំពុងដាក់សម្ពាធលើទីផ្សាររួមមានទី1អត្រាការប្រាក់ដែលបានកើនឡើងក្នុងប្រមាណខែចុងក្រោយនឹងអាចបន្តកើនឡើងទៀតប្រសិនបើចំនួននៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងស្ថានភាពពិភពលោកមិនមានភាពប្រកបប្រជាទំទី2ទំនុកចិត្តសេដ្ឋកិច្ចទំនុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងអាជីវកម្មបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងស្របពេលដែលការចំណាយលើការលក់រាយក៏មានការថយចុះទី3ការផ្គត់ផ្គង់ការកើនឡើងនៃចំនួនផ្ទះល្វែងសម័យថ្មី Townhouseនៅតំបន់អូកឡិននិងការកើនឡើងការផ្គត់ផ្គង់នៅវ៉ាលិនតុនបានជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យតម្លៃផ្ទះងើបឡើងវិញបានអ្នកខ្លះក៏ទិញផ្ទះថោនថាយូនីតហ្នឹងតា500,000 600,000គឺនៅតែឲ្យអ្នកអាប់ផ្ទះធំធំផ្ទះចាស់ចាស់ដល់លានសែនអញ្ចឹងគឺនៅផ្ទះចាស់ហ្នឹងក៏ចូល800,000ដែរខ្លៃខ្លៃឥឡូវត្រូវលូតូមិនអាចទិញបានហើយអាខ្លះត្រូវលូតូឲ្យទិញបានទៀតឥឡូវតើមាន income បូក2มันជួយអាចទិញបានទូយណាលោក Davidson យល់ថានេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកទិញផ្ទះជាលើកដំបូង First Home Buyer និងវិនិយោគិនដែលចង់ពង្រីកបញ្ជីអចលនទ្រព្យរបស់ពួកគេដោយសារពួកគេមានអំណាចក្នុងការចរចាឲ្យអ្នកទិញហើយអ្នកទិញគឺទិញ First Home Buyer ពេលដែលចាស់ចុះថោកចុងក្រោយលោកបានលើកឡើងថាធនាគារកណ្ដាលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការសម្រេចចិត្តពិបាកពីព្រោះការកែតម្រូវអត្រាការប្រាក់សុទ្ធអាចប៉ះពាល់ទាំងអតិផរណាសេដ្ឋកិច្ចនិងទីផ្សារអចលនទ្រព្យព័ត៌មានមួយទៀតរបាយការណ៍បង្ហាញពីការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនមេតំហ្វេតាមីនគ្រឿងញៀនយោងតាមទិន្នន័យនៃការធ្វើតេស្តទឹកពីលូទឹកសំណក់ភ្នាក់ងារសមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនប្រភេទមេតាមហ្វីតាមីនបានកើនឡើង 15% និងបន្តស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់មួយក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2026នេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់ដែរការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រភេទ MDMA គឺអាចជក់តកដូចប៉ារ៉ាអញ្ចឹងចំបាច់បាច់ដាក់ប៉ុណ្ណឹងដាក់កំពុងកែមកជក់អានោះវាជក់ហើយគឺខូចខួរក្បាលហើយអត់កែរួចទេមិនធលអានឹងតែអត់អានឹងទៅលេលើលេលើហើយទៅជាខូចសាយសាតតែអត់បានអានឹងជក់ដើរតើឆក់ផ្លន់ហើយធ្វើអីអានឹងអត់បានកាត់ពើហង្សាស្អីសូមបែរឃើញគូតមន់គូតទាក៏អាចទៅដែរពួកនឹងអត់បានទេអឺកុំបានហក់ឡើង21ជក់តកផងដែរគណៈដែលការប្រើកូកាអ៊ីនខូខេនមានការថយចុះបន្តិចបន្តួចក ការសិក្សានេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យទឹកស្អុយដែលគ្រប់ដណ្ដប់លើប្រជាជនប្រមាណ 80% នៃប្រទេសនូវែលសេឡង់ស្ថិតិប្រាប់ប៉ាក្នុងផលប៉ះពាល់សង្គមគឺអានឹងផលប៉ះពាល់សង្គមអំពើហិង្សាគោសោវាយដោយឆក់ប្លន់ចាប់រំលោភយ៉ាងណាបរិមាណមេតាមហ្វេតាមីនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមជ្ឈុំមានចំនួន 36.6% គីឡូក្រាមមួយសប្តាហ៍ពលគឺការឡើង 4.7 គីឡូក្រាមបើធៀបនឹងមជ្ឈមភាពនៃត្រីមាសមុនការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប្រភេទនេះត្រូវបានប្រមាណថាបានបង្កការខូចខាតដល់សង្គមក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណ 38.4 លានដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទគឺខាតបង់ទាំងព្យាបាលគឺចង់និយាយថាព្យាបាលថ្នាំថ្នាំពេទ្យអស់ច្រើនតំបន់ Northland Waikato ត្រូវបានរកឃើញថាមានកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតទោះបីជាតំបន់ Waikato មានការខុសចុះបន្តិចក៏ដោយការកើនឡើងនៃថ្នាំ MDMA នឹងការប្រើប្រាស់ទឹកកកចំពោះថ្នាំញៀនប្រភេទនេះបានបានប្រើប្រាស់ជាមជ្ឈមគឺ 8.1 គីឡូក្រាមក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមប្រមាណ 1.7 លានដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍តំបន់ Southern ខាងត្បូងនិង Canterbury តំបន់ Christchurch គឺជាតំបន់ដែលមានការប្រើប្រាស់ពូជជាងគេដល់ឡាយចំពោះកូកាអ៊ីនបើទោះបីមានការថយចុះបន្តិចបន្តួចពីហក់ឡើងខ្ពស់ធម្មតានៅចុងឆ្នាំ2025ក៏ដោយប៉ុន្តែកម្រិតប្រើប្រាស់ជាមធ្យម 0.7 គីឡូក្រាមក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះនៅតែខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Chris Wicken មកពីសាកលវិទ្យាល័យបានមានប្រសាសន៍ថាជាប់ជាឡៃម៉ាស៊ីការប្រើប្រាស់មេតាមហ្វេតាមីនគ្រឿងញៀនបានកើនឡើងពីដងក្នុងឆ្នាំ2024នេះដែលសារស្ថិរភាពក្នុងឆ្នាំ2025ហើយឥឡូវនេះកំពុងចាប់ដើមហក់ឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតកត្តានេះអាចបណ្ដាលមកពីការជៀសចូលនៃក្រុមបងធំគ្រឿងញៀនពីមិចស៊ីកូ Drug Cartelនៅក្នុងតំបន់អូស៊ីអានីបាទពួកបាទមានកាដាក់តាមកុងនៅលក្ខទាំងលក្ខអីលក្ខកប៉ៅតាមវាផតតើគ្នាជាមួយអ្នកដឹកជញ្ជូនពីនឹងកត្តាមួយទៀតដែលជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនគឺតម្លៃរបាយការណ៍បង្ហាញថាតម្លៃមេតាមហ្វេមីន1ក្រាមបានធ្លាក់ចុះ563ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2017-2018មកត្រឹមតែ334ដុល្លារក្នុង2025ដែលធ្វើឲ្យគ្រឿងញៀននេះកាន់តែងាយស្រួលរកទិញសម្រាប់យុវជននិងអ្នកដែលមានចំណូលទាបពីមុនថ្លៃដល់លើវិលក់ថោក334,563អញ្ចឹងមកទិញព្រើច្រើនទូយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីបណ្ឌិតស៊ូណាហូតុងសាស្ត្រាចារ្យរងនៃវិទ្យាល័យអុកិតវិទ្យាបានផ្ដល់ការស្កត់សម្គាល់ថាទោះបីជាទិន្នន័យទឹកបង្ហាញពីទឹកសំណាក់បរិមាណនៃការប្រះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាមិនអាចបញ្ជាក់ពីមូលហេតុពិតប្រាកដឬរបៀបដែលមនុស្សប្រាប់ប្រាស់នោះទេដែលមានការទៀមទាត់មានការសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យចំគោលដៅគណៈបកការងារនៅវ៉ាសឡង់សញ្ញាកំណត់តម្លៃធ្វើដំណើរនៅមជ្ឈបាយសាធារណៈគិតជាអត្រាប្រមាណ20ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីតេទៀងសម្រុកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគណៈបក Labor Party នៃប្រទេសនូវែលសេឡង់បានប្រកាសនូវគោលការណ៍នយោបាយថ្មីមួយដោយសន្យាកំណត់តម្លៃធ្វើដំណើរតាមមជ្ឈបាយសាធារណៈមិនឲ្យលើសពី20ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុងធំធំលោក Chris Hopkins មេដឹកនាំគណៈបក Labor បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតគោលនយោបាយនេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2027នយោបាយនេះនឹងកំណត់តម្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរួមមានឡានក្រុងរថភ្លើងនិងសាឡាងមួយចំនួនដូចខាងក្រោម20ដុល្លារក្នុងមួយសប្ដាហ៍សម្រាប់ Auckland តំបន់ Wellington និង Christchurch10ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់តំបន់ផ្សេងទៀតទូទាំងប្រទេសបាទ20ដុល្លារអូកឡិនវ៉ាលនតុននិងការចែក10ដុល្លារសម្រាប់តំបន់ផ្សេងទៀតតំបន់តូចៗយន្តការនេះនឹងអ្នកធ្វើដំណើរគ្រាន់តែប្រើប្រាស់បង់ប្រាក់ធម្មតាហើយនៅពេលដែលការចំណាយក្នុងសប្តាហ៍នោះឈានដល់កម្រិតកំណត់ឧទាហរណ៍20ដុល្លាររកការធ្វើដំណើរជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងសប្តាហ៍ដល់ដែរនោះនឹងត្រូវផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃបាទលើសពី20ដុល្លារឥតគិតថ្លៃ សម័យកោះជីទូកចូល30ដុល្លារបាទជីទូកមើលកុងគីហ្នឹងបាទក្រប៉ថាយកមិនឲ្យលើសពី20ឯងគ្រប់ទាំងធ្វើដំណើរតាមសាធារណៈជាទីភ្លើងឯងក្រប៉កាងារបានប៉ាន់ប្រមាណថាអ្នកប្រើប្រាស់មធ្យមអាចសន្សំបានប្រហែលជា25ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬប្រហែលជា1200ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលោកលើកឡើងថាការកំណត់សេវានេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តដ៏សំខាន់មួយដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកចំណាយលើការរស់នៅនិងទុកថវិកាបន្ថែមក្នុងហោប៉ៅក្នុងហោប៉ៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងនិស្សិតក្នុងគរសាសហគមន៍គោលនយោបាយទីទួចដែរលោកតាំងគីយូកេរីណែនាំពាក្យផ្នែកដឹកជញ្ជូនរបស់គណៈបកការងារគណៈបកហ្នឹងឯងគណៈបកលេបឺបានបន្ថែមថាគោលនយោបាយនេះត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានតម្លៃប្រហែលជា65លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលស្នាក់ស្មើតិចជាង 1% នៃមូលនិធិដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកជាតិលោកជឿថាវានឹងជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍និងពង្រីកបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនសាធារណៈឲ្យកាន់តែរឹងមាំបាទនៅមតិមានមតិស្របមតិប្រឆាំងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកជា National Party ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានចេញមុខរិះគន់គោលនយោបាយនេះភ្លាមលោកស៊ីម Simon Brown ប្រធានយុទ្ធនាការរបស់គណៈបកជាតិបានចោទប្រកាន់គណៈបក Labor ថាកំពុងព្យាយាមសូកប៉ាន់ប្រជាជនក្នុងវាសនងដោយប្រើប្រាស់ថវិការបោះរត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនរបស់ប្រជាជនសំដៅមកថាលោក Brown បានលើកឡើងថានេះគ្រាន់តែជាការសន្យាចាយវាយមួយទៀតរបស់គណៈបក Labor ដែលគ្មានផែនការច្បាស់លាស់ថានឹងយកថវិកាមកពីណាការបង្វែរថវិកាចេញពីមូលនិធិដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកនឹងនាំឲ្យមានការបង្កើនពន្ធនិងការខ្ចីបុលកាន់តែច្រើនដែលចុងក្រោយនឹងបង្កអតិផរណានិងសម្ពាធលើការរស់នៅកាន់តែខ្លាំងឡើងគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកការងារបានបង្ហាញគោលនយោបាយនេះជាបន្តបន្ទាប់បន្ទាប់ពីបានរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់អរិយពេជ្រចានខែគណៈដឹកការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់បាទខែ11នេះហើយបងប្អូនជឿអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបាទតាមដានព័ត៌មានប៉ុន្តែពីច្រើនគេយល់ថាគណៈបកណាក៏ដូចគណៈបកណាដែរបើភាសាយើងនិយាយពិបាកមួយទេនិយាយជឿនិយាយស្ថាប័នសុខាភិបាលនៅវ៉ាសឡង់ប្រកាសរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីដែលនឹងបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់តំណែងបុគ្គលិកជួរមុខជាច្រើនទៀតផឹកកាហ្វេមួយសិនយោងតាមការបញ្ជាក់ពីសមាគមសាធារណៈបានឲ្យដឹងថាផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញដ៏សំខាន់មួយដែលប្រកាសដោយស្ថាប័នសុខាភិបាលនៅវ៉ាលសឡង់ Health New Zealand សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យនានានៅតំបន់កណ្ដាលនៃកោះខាងជើង Central North Island និងបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ទូនាទីសុទ្ធចំនួន17មុខតំណែងបាទរដ្ឋាភិបាលរបស់ដែលក្រុមការដឹកនាំរបស់គណៈបកជាតិក៏បានប្រកាសប្រមាណពីទឹកកន្លងមកហើយក្នុងកិច្ចចាប់ថវិកាជាតិដោយកាត់ដោយចុបបាច់ជួបចូលស្ថាប័នជាច្រើនចូលតែក្នុងមួយផ្នែកដើម្បីសន្សំថវិកាជាតិបាទនៅចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយបាទខ្លះការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនៅក្នុងសំណើនេះតំណែងបច្ចុប្បន្នចំនួន96ក្នុងតំបន់ថារណាគីវ៉ៃកាតូបៃអផ្លែនធីតារាវ៉ាទីតបានស្នើឲ្យរំស្រាយចោលរួមជាមួយនឹងតំណែងទំនេរ30ផ្សេងទៀតទន្ទឹមនេះស្ថាប័ននឹងបង្កើតតំណែងចំនួន108ដែលមានន័យថាបន្ទាប់ពីការរៀបចំរួចនឹងមានការបាត់បង់ការងារចំនួន17កន្លែងបុគ្គលិកដែលរងផលប៉ះពាល់រួមមានអ្នកជំនាញខាងចិត្តវិទ្យាទីប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តអ្នកព្យាបាលដោយចលនាមូម៉ង់បុគ្គលិករដ្ឋបាលបុគ្គលិកសង្គមវិក្កយនិងបុគ្គលិកផ្នែកសេវាគាំទ្រជំងឺមហារីកបុគ្គលិកដែលមានស្រាប់នឹងត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំឡើងវិញដោយគ្មានការធានាថានឹងទទួលបានជោគជ័យឬអាចប្រឈមនឹងការទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ធៀបជាងមុនមន្ទីរពេទ្យដែលរងផលប៉ះពាល់ដែលស្ថិតនៅក្នុងផែនការកាត់បន្ថយឬរំសាយនោះរួមមានមន្ទីរពេទ្យធរងាវ៉ាកថែនជីស៊ប៊ុនហាវរ៉ាថារ៉ាគីបេសរ៉ូដារីតធរម៉ារូតេកូទីធីមតុករោនឹងមន្ទីរពេទ្យវ៉ៃកាដូបាទឈ្មោះម៉ៅរីគោលបំណងនៃការរៀបចំនេះដើម្បីប្រមូល ការដឹកនាំផ្នែកคลินิกនិងមុខងាររដ្ឋបាលឲ្យមកស្នើក្រោមការគ្រប់គ្រងតែមួយបាទគឺមានន័យថាសន្សំប្រាក់រដ្ឋបាទបាននេះជាព័ត៌មានដែលដកស្រង់ចេញពី ANZ New One New ព័ត៌មាន New Zealand បាទសូមអរគុណជាបន្តទៅទៀតសូមបញ្ជាក់សម្ដាប់នៅបទវិភាគតើវៀតណាមកំពុងមានចំហបែបណានៅចំពោះព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃ
នៅក្នុងវេទិកាអនាគតអាស៊ានលើកទី3នាទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមក្នុងសប្តាហ៍នេះមេដឹកនាំវៀតណាមដែលជាម្ចាស់ផ្ទះហាក់មិនបានលើកឡើងពីចំនួនព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃទេតែមេដឹកនាំកម្ពុជានិងថៃបានជួបគ្នាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយមេដឹកនាំវៀតណាមមួយវិញទៀតខ្លឹមសារនៃចំនួនក៏មិនត្រូវបានគេរំលឹកឲ្យដឹងទេពិសេសទាក់ទងនឹងចំនួនព្រំដែនខ្មែរថៃអ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកតាមដានសង្គមកម្ពុជាមើលឃើញថាវៀតណាមនិយាយស្ដីតិចតួចពីចំនួនព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃនិងព្យាយាមរក្សាជំហរកណ្ដាលដោយមិនចង់កាន់ជើងខាងណាការនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកតាមដានសង្គមកម្ពុជាយល់ថាដោយសារតែវៀតណាមក៏ធ្លាប់ចិញ្ចឹមចិត្តចង់បានទឹកដីកម្ពុជាដែរនៅក្នុងអតីតកាលអ្វីទៅជាចំហពិតរបស់វៀតណាមនៅក្នុងចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតយ៉ុងពៅប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃអង្គារទី9មិថុនានេះថាមេដឹកនាំថៃដែលបានទៅចូលរួមវេទិកានោះដែរបានព្យាយាមយកចិត្តវៀតណាម ដោយការជំរុញឲ្យវិនិយោគិនថៃបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅវៀតណាមនារយៈកាលចុងក្រោយនេះខណៈថៃកំពុងមានចំនួនព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាទោះយ៉ាងណានឹងបើតាមលោកយ៉ងពៅវៀតណាមនឹងមានការថ្លឹងថ្លែងច្បាស់លាស់មួយលើចំនួនព្រំដែនខ្មែរថៃនេះស្របពេលទីក្រុងហាណូយកំពុងព្យាយាមដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលបញ្ហាខ្លះនៅក្នុងម្លុកអាស៊ាន
យើងឃើញថាប្រទេសថៃខិតខំអន្តរងចិត្តវៀតណាមដោយនាំអនុទិននេះបាននាំអ្នកវិនិយោគធំធំទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីនិយាយអំពីការវិនិយោគហូរហែជាដើមហើយមានដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លាស់ប្ដូរគ្នាជាច្រើនក្នុងដំណាក់កាលថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមខ្ញុំរំពឹងថាវៀតណាមនឹងប្រកាន់ចំហច្បាស់លាស់នៅក្នុងបញ្ហានេះបាទដោយផ្អែកលើអតីតកាលដោយផ្អែកលើសច្ចភាពដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិដោយផ្អែកលើធម្មនុញ្ញអាស៊ានអញ្ចឹងត្រូវតែប្រកាន់ចំហច្បាស់លាស់ចំហច្បាស់លាស់ទាំងនេះដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងទី1ត្រូវពិនិត្យមើលច្បាប់អន្តរជាតិដែលជាមានធរមានរវាងកម្ពុជានិងថៃពោលគឺសន្ធិសញ្ញាបែងចែកព្រំដែនអនុសញ្ញា1904-1907នឹងផែនទីអមសិសញ្ញានោះដែលជាកំណត់ជាច្បាប់អន្តរជាតិរួចស្រេចទៅហើយដូច្នេះសង្ឃឹមថាវៀតណាមវិនិច្ឆ័យផ្អែកទៅលើច្បាប់នឹងក្នុងនាមជាប្រទេសសម្របសម្រួលបាទมันផ្អែកទៅលើផលប្រយោជន៍នៃជំនាញពាណិជ្ជកម្មឬផលប្រយោជន៍នៃយុទ្ធភូមិសាស្ត្រនោះទេបាទនេះខ្ញុំរំពឹងដូច្នេះ
អ្នកជំនាញច្បាប់និងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតវិតម្លៃថាទីក្រុងហាណូយបានខិតខំរក្សាជំហរនៅកណ្តាលរហូតមកក្នុងបញ្ហាព្រំដែនខ្មែរថៃនេះដើម្បីការពារប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន
វៀតណាមបានរក្សាជំហរអព្យាក្រឹតនៅក្នុងចំនួនព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃជំហរអព្យាក្រឹតនេះក៏ព្រោះតែទី1វៀតណាមនិងកម្ពុជាក៏មានបញ្ហាព្រំដែននេះផងដែរហើយបញ្ហាព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរក៏មិនទាន់បានដោះស្រាយដាច់ស្រេចចំណុចទី2វៀតណាមបានមើលឃើញឱកាសមួយនេះជាផលចំណេញរបស់ខ្លួនពីព្រោះចំនួនព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃបានឈានដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់មួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយប្រទេសទាំងពីរបានសម្រេចកាត់ផ្តាច់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងទំហំមួយដ៏ធំនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរប៉ះពាល់បញ្ហាពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកប្រកបណាស់វៀតណាមនឹងជាអ្នកស្រង់យកនៅផលចំណេញមួយនេះចំណុចទី3វៀតណាមมันអាចប្រឈមមុខដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងថៃបានទេដែលមានន័យថាវៀតណាមมันអាចឈរជាមួយកម្ពុជាប្រឆាំងទៅនឹងថៃបានឡើយទោះបីជាក្រុមអ្នកកាន់អំណាចកម្ពុជាសព្វថ្ងៃគឺធ្លាប់បានជួយជ្រោមជ្រែងដោយវៀតណាមក្តី
សម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីវៀតណាមមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងក្នុងចំនួនព្រំដែនខ្មែរថៃនេះប្រយ័ត្នខ្លាំងក៏ដោយសារវៀតណាមខ្លួនឯងក៏ពុំទាន់ដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនចប់សពគ្រប់ជាមួយទាំងខាងថៃនិងកម្ពុជាដែរ
វៀតណាមតែងតែរសារចំហមួយដល់ប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការទូតខ្ពស់បំផុតជាផ្លូវការទីក្រុងហាណូយប្រកាសយកគោលការណ៍មិនជិតជាតិការទៅក្នុងនិងជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសអនុសញ្ញាសហការអង្គការអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982ចំពោះបញ្ហាសមុទ្រយ៉ាងណាក្តីនៅពីក្រោយភាពស្ងប់ស្ងាត់តាមផ្លូវការទូតនេះវៀតណាមតាមដានរាល់ចលនានៃការចរចារវាងភ្នំពេញនិងបាងកកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតព្រោះរាល់ការប្រែប្រួលនៃតុល្យភាពអំណាចឬកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរសុទ្ធតែអាចជះឥទ្ធិពលដល់សន្តិសុខជាតិនិងផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់វៀតណាមផ្ទាល់
គួរជ្រាបថាវៀតណាមដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះវេទិកាអនាគតអាស៊ានលើកទី3នៃទីក្រុងហាណូយនាសប្តាហ៍នេះត្រូវគេសង្កេតឃើញថាមិនសូវលូកមាត់លូកកក្នុងចំនួនព្រំដែនខ្មែរថៃឡើយពលគឺចាប់តាំងពីមុនផ្ទុះសង្គ្រាមពីរលើកនៅតាមព្រំដែនខ្មែរថៃកាលពីឆ្នាំ2025នៅក្នុងវេទិកាអនាគតអាស៊ានលើកទី3នេះថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមក៏មិនបាននិយាយជាចំហអំពីចំនួននេះដែរផ្ទុយមកវិញថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមបានពិភាក្សាតែលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងចំណោមមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលមានវត្តមានក្នុងវេទិកានោះនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានទាំងមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងថៃគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុថិនឆានវរៈគុណបានបង្ហាញមុខក្នុងវេទិកានោះនិងបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមជាបន្តបន្ទាប់ អតីតតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអានយល់ឃើញថាកម្ពុជាមិនអាចយកវៀតណាមឲ្យមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនបានឡើយដោយសារប្រទេសនេះក៏ធ្លាប់គប់កិតជាមួយថៃដើម្បីពុះចាយយកទឹកដីខ្មែរកាលពីអតីតកាល
កាលឆ្នាំ1997អញ្ចឹងវៀតណាមហើយថៃហ្នឹងសហការគ្នាចុះហត្ថលេខាដោយឆ្វេងពេកីនៅលើដែនសមុទ្រដែលជាដែនសមុទ្ររបស់កម្ពុជារហូតដល់លោកហ៊ុនសែនបានតតវ៉ានៅទីក្រុងបាងកកនៅឆ្នាំ1998ដែលវៀតណាមហើយថៃនឹងគេសហការគ្នាបែងចែកដែនសមុទ្រយើងហ្នឹងតែពីរនាក់អត់ហៅកម្ពុជាទៅចុះហត្ថលេខាជាមួយដូច្នេះវៀតណាមនិងថៃគឺថាចង់តែលេបត្បាក់ប្រទេសកម្ពុជាដូចតែគ្នានោះទេវៀតណាមគេប្រើធោតិចគេយកដីខ្មែរយើងបានដោយមិនបាច់ច្បាំងមិនបាច់ឈ្នានពាននោះទេគឺលោកហ៊ុនសែនបកគលទឹកដីយើងទៅឲ្យវៀតណាមតែម្ដងតាមទិសឆាពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលយកតាមទិសឆាឆ្នាំ1985សម័យវៀតណាមទូត្រាហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាគេបានដីយើងស្រួលគេចាំបាច់ទៅឈ្នានពានធ្វើសង្គ្រាមទៅអីដល់ថៃលោកហ៊ុនសែនក៏អត់ដែរជាពាក់គុណថៃអញ្ចឹងក៏មិនកាត់ទឹកដីឲ្យថៃអញ្ចឹងថៃគេចំណែនជាមួយវៀតណាមថាវាឲ្យដីទៅវៀតណាមហើយមិនឲ្យទឹកដីទៅថៃខ្លះអញ្ចឹងថៃមានតែឈ្នានពានយកវាយយកតែម្ដងហ្នឹងយើងឃើញខុសគ្នាអញ្ចឹងណាមួយប្រើធូរក្តៅមួយប្រើធូរត្រជាក់ក៏ប៉ុន្តែគឺឈ្នានពានទឹកដីខ្មែរយើងដូចគ្នានោះទេទាំងវៀតណាមទាំងថៃ
លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតបានបន្ថែមថាថៃពេលនេះកំពុងតែដាក់សម្ពាធលើកម្ពុជាក្នុងគ្រប់រូបភាពលោកថាបើសិនវៀតណាមហ៊ានតែផ្ដល់អន្តរាគមន៍ក្នុងចំនួននេះកម្ពុជានឹងជួបគ្រោះកាន់តែធំ
ថៃកំពុងតែសង្កត់កកម្ពុជាដូចយើងឃើញហើយកម្ពុជានៅតែបន្តការស្អំស្ថានភាពការស្អំស្ថានភាពនេះមិនមែនមានន័យថាកម្ពុជាមិនចង់ផ្ទុះអាវុធទេប៉ុន្តែគឺកម្ពុជាមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ទុះអាវុធឬក៏ការផ្ទុះអាវុធគឺមិនអាចធានាបានអំពីលទ្ធផលម្ល៉េះហើយការស្អំស្ថានភាពនេះគឺធ្វើឲ្យភាគីថៃបានចិត្តហើយបន្តដាក់សម្ពាធមកលើកម្ពុជាគ្រប់រូបភាពក្រៅពីដៃម្ខាងដាក់សម្ពាធដៃម្ខាងទៀតថៃពង្រឹងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿននៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនកាន់កាប់បានដើម្បីធានាថាកម្ពុជានឹងមិនអាចដណ្ដើមមុខវិញបានហើយថៃក៏មិនបានភ្លេចខ្លួនចំពោះបញ្ហាមួយនេះផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះក្នុងករណីដែលមានការអន្តរាគមន៍ណាមួយពីវៀតណាមគឺកម្ពុជានឹងប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមមួយតង់ទៀតដែលមានន័យថាកម្ពុជាប្រឈមទៅនឹងក្លា2ដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនការអន្តរាគមន៍របស់វៀតណាមនឹងមិនអាចផ្ដល់ផលចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាបានឡើយ
ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតើវៀតណាមអាចមានចំហដូចម្ដេចលោកមនិតយងពៅចង់ឃើញវៀតណាមជំរុញភាគីកម្ពុជានិងថៃដោះស្រាយចំនួនដោយឈរលើច្បាប់អន្តរជាតិ
អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានពីប្រទេសវៀតណាមគឺសូមឲ្យវៀតណាមជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរប្រើប្រាស់យន្តការដោះស្រាយតាមយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិគោរពច្បាប់អន្តរជាតិគោរពធម្មនុញ្ញអាស៊ានគោរពធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិគោលការណ៍គ្រឹះនៃច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងការចរចាដោយសន្តិវិធីជាជាងប្រើកម្លាំងទ័ពសង្គ្រប់គ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងហើយសង្គ្រាមកើតឡើងវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់រវាងតែកម្ពុជានិងថៃទេគឺវាប៉ះពាល់ដល់អាស៊ានវាធ្វើឲ្យបាត់សណ្ដាប់ធ្នាប់តំបន់ក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខអន្តរជាតិផងដែរអញ្ចឹងហើយវៀតណាមគួរតែប្រកាន់នៅអេរយាបតជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរប្រកាន់យកការដោះស្រាយតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជាជាងប្រើកម្លាំងបើហើយប្រទេសកម្ពុជានិងថៃបើទោះជាអ្នកនយោបាយថៃជាពិសេសអនុទិនចន្ទវរគុលលើកឡើងអំពីនយោបាយជាតិនិយមជ្រុលមិនបើកព្រំដែនដាច់ខាតមិនចរចាដាច់ខាតមិនអាចទៅរួចទេបាទនេះជាការលើកបែបនេះគឺដាក់បន្ទុកដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយត្រង់កឲ្យច្បាស់ជាអ្នកជំនាន់ក្រោយត្រូវស្រាយបន្ទុកនេះយ៉ាងធ្ងន់ពីព្រោះប្រទេសនេះជាសមាជិកអាស៊ានជាមួយគ្នាជាប្រទេសនៅជាប់ព្រំដែនគ្នាមានទាំងទឹកមានទាំងគោកសួរថាកិច្ចទៅណាដែលមិនព្រមដែលមិនអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាដោះដូរជាមួយគ្នាមិនបើកព្រំដែនគឺមិនអាចទេបាទ
ដោយឡែកលោកសេងវ៉ាន់លីជឿថាវៀតណាមនឹងមិនស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមសម្របសម្រួលក្នុងបញ្ហាព្រំដែនខ្មែរថៃនេះទេក្នុងហេតុផលថាវៀតណាមកំពុងប្រឹងប្រែងក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនយ៉ាងស្វិតស្វាញទាំងផលប្រយោជន៍ទឹកដីនិងសេដ្ឋកិច្ច
ចំពោះសំណួរថាតើវៀតណាមអាចដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលជម្លោះបានដែរឬទេខ្ញុំយល់ឃើញថាវៀតណាមនឹងមិនស្ម័គ្រចិត្តលោកដៃចូលធ្វើជាអ្នកកណ្ដាលហើយពីកម្ពុជាថៃក៏ប្រហែលជាមិនជ្រើសរើសវៀតណាមក្នុងតួនាទីនេះដែរដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទំនុកចិត្តនយោបាយចាស់ស្ដែងវៀតណាមក៏កំពុងសម្លឹងមើលនឹងការពៀវផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងស្វិតស្វាញព្រោះថាវៀតណាមខ្លួនឯងក៏មានព្រំដែនសមុទ្រជាប់នឹងឈូងសមុទ្រថៃដែលមានចំណុចត្រួតគ្នាខ្លះជាមួយទាំងកម្ពុជាថៃផងដែរដូច្នេះរាល់សកម្មភាពឬជំហររបស់វៀតណាមគឺត្រូវបានកែលម្អយ៉ាងល្អិតល្អន់ដើម្បីធានាថាខ្លួនមិនខាត់បង់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនឹងតាមពលនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រជាមួយកម្ពុជានិងថៃនោះទេនៅក្នុងកលសាដែលវៀតណាមរសារភាពនៅកណ្ដាលខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជានៅតែមានបទភាពនឹងចនការធ្វើពីក្នុងការរំកិលខ្លួនឬក៏ចរចាជាមួយថៃប៉ុន្តែនៅជួបការលំបាកនិងសម្ពាធខ្លាំងបើសិនបើគ្មានការគ្រប់គ្រងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រត្រង់ចំណុចនេះការសហការរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមគឺជារឿងជាមិនរួចជាពិសេសក្នុងចំនួនតំបន់សមុទ្រព្រោះការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រឬការពិវត្តរួមណាមួយនៅក្នុងជួរសមុទ្រថៃមិនអាចធ្វើឡើងដោយដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយសារតែតំបន់ខ្លះជាតំបន់ទៀមទាត់រត់ស៊ីគ្នា3ភាគីដូច្នេះការសម្រាប់សម្រួលនៃការយកជុលគ្នារវាងភ្នំពេញនិងហាណយនឹងជួយបង្កើននិងបង្កើតជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការចរចាជាមួយទីក្រុងបាងកកដើម្បីការពិភពប្រយោជន៍រួមនិងជៀសវាងការខាត់បង់រៀងខ្លួន
ទោះបីជាមានការបកស្រាយយ៉ាងណាក្តីប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ជនភៀសសឹកខ្មែរប្រមាណ 3,000 គ្រួសារក្នុងពិធីជប់ជុំមួយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាថ្ងៃទី9មិថុនានេះថាចំនួនព្រំដែនខ្មែរនិងថៃនឹងត្រូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធី
តើយើងត្រូវវាយដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងមិនមែនបានសេចក្តីថាកម្ពុជាគ្មានលទ្ធភាពតរសោះនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីផលវិបាកបើសិនជាយើងផ្ទុះអាវុធភ្លាមយើងក្របទី1គឺជាក្របដែលបាយកម្ពុជាត្រូវបរាជ័យហេតុអីយើងទទួលបរាជ័យខាងផ្នែកនយោបាយនិងការទូតដោយយើងជាអ្នកបំពេញការចុះបាញ់តែម្ដងព្រោះកាលណាតវ៉ៃតដាំគឺយើងត្រូវតែផ្ទុះអាវុធមុនណាវាជាការធម្មតាបើយើងផ្ទុះអាវុធត្រូវតែវាយតដាំគឺត្រូវតែផ្ទុះអាវុធហ្មងបើផ្ទុះអាវុធមុនមានន័យថាកម្ពុជាត្រូវទទួលការខាត់បងធំធេងទៅលើបញ្ហាដែលទន់ជាមួយនឹងរំលោភលើបទច្បាប់ចាំអន្តរជាតិនឹងដាក់កំហុសមកលើយើងធ្ងន់ធ្ងរហើយគេចាត់ទុកថាយើងជាអ្នកបកខែតគេចាត់ទុកថាយើងជាអ្នកបកខែតដូច្នេះយើងអត់ត្រូវធ្វើរឿងនេះទេអត់ត្រូវធ្វើរឿងនេះទេអានឹងគឺជាបរាជ័យខាងនយោបាយនៃការទូលភ្លាមត្រូវចងចាំទៅលើចំណុចនេះហើយសូមឲ្យពួកអ្នកនិយមជ្រុលកណ្ដាប់ឲ្យជាប់បញ្ហាកុំមើលឈើម្ដងត្រូវមើលព្រីទាំងមូល
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការវាយដណ្ដើមយកទឹកដីកម្ពុជាដល់ថៃកំពុងកាន់កាប់មិនមែនជាមធ្យោបាយដែលអាចបញ្ចប់ចំនួនបានទាំងស្រុងនោះទេ
អ្នកខ្លះគិតថាប្រើប្រាស់កម្លាំងគឺប្រើប្រាស់សន្តិវិធីវយូគឺប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធវិទ្យាវិលហាប៉ុន្តែខ្ញុំសួរត្រឡប់ទៅវិញចុះបើយើងវាយអត់បានយ៉ាងទេបានសង្កេតថាអានោះវាកាន់តែយូរឬក៏វាយបានប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺទីជាតំបន់ប្រទីបបន្ទុំអញ្ចឹងប្រទីបបន្ទុំមួយជីវិតមួយជីវិតឥឡូវតបៅវាកាត់ហើយតើខិតខំព្យាបាលវាតាមរយៈនៃការសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយដល់ activity បើថៃមិនគោរពនៅចំណុចទី3នៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ដែលទាក់ទងនឹងការវាស់វែងកំណត់ព្រំដែនគឺនឹងជាភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់ថៃចំពោះមុខសាគមអន្តរជាតិដែលមានយ៉ាងហោចណាស់ AOT គឺអ្នកសង្កេតការអាស៊ានកំពុងតែដើរវើណាកុងតឺន័រលួសបន្លា គឺទឹកនឹងរាយក្រោយវត្តជុំបាញ់ទេដូច្នេះមិនមែនបានទៅថាសហគមន៍អន្តរជាតិខ្វះប្រេងទេខ្វះប្រេងទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនតាន់ដល់ដំណាក់កាលដែលត្រូវនិយាយគ្នាត្រូវនិយាយគ្នា
បាទគឺថាអាកាសធាតុប្រហែលថ្ងៃមកនេះគឺខ្យល់ផងផ្គរភ្លៀងផងគឺសង្កាត់នៅទូទាំងតំបន់ប្រទេសតាវ៉ៃសឡង់ហើយថ្ងៃអង្គារមកនេះគឺថាត្រជាក់មែនទែនហើយថ្ងៃពុធក៏ត្រជាក់ដែរហើយថ្ងៃពុធហ្នឹងក៏អាកាសធាតុត្រជាក់ដែរដោយសារសម្ពាធនៃបរិយាកាសវិទ្យាដូចពពកខ្មៅខ្មួលកាសនឹងបានធ្វើឲ្យយើងឃើញវាមើលឃើញមេឃទាបបាទនឹងហើយគឺថាវាឲ្យយើងត្រជាក់បាទឥឡូវមិនស្រួលទេឥឡូវខ្ញុំក៏ចង់មិនចង់គឺថាអាចដាស់សាយមានអារម្មណ៍ថាបាជា 2% បាទទីទូទៅគឺប្រាសាយខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងកើតជំងឺប្រាសាយច្រើនបាទដើម្បីកាត់បន្ថយប្រាសាយនេះគឺយើងមិនសូវដើរចេញទៅក្រៅច្រើនពេកគឺតិចវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនឹងហើយបើយើងថែទាំសុខភាពជាការល្អបាទនៅឯប្រទេសហ្វីលីពីនមានការជួយដីជាច្រើននៅវ៉ាន់តុនក៏មានពពកអស់សន្ទុះរលកបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងផ្អើលជួចំបល់ហើយព័ត៌មានផ្សាយមានដូច over reaction ដូចគេថាកម្ពស់ដល់10ម៉ែត្រប៉ុន្តែមានការរិះគន់ថាព័ត៌មានអូតូនិយមនោះគឺវាមិនទៅព័រក៏វា1ម៉ែត្រវាជួនិយាយមកគួរពួយបារម្ភប៉ុន្តែការប្រកាសរបស់អូតូយំគេឲ្យយើងប្រកាសដែរបើយើងមិនផ្សាយយើងមកភ័យស្លន់ស្លោទេគឺយើងនៅតែក៏អត់ចេញពីតំបន់កន្លែងរស់នៅកន្លែងចិត្តមាត់ទឹកសមុទ្រហ្នឹងបាទខ្លះក៏មិនទៀមទាចេញខ្លះគេមិនដឹងទៅនៅណាអីចឹងក៏ត្រាំរៃចឹងទៅបាទបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងចាក់ជូននៅព័ត៌មានពីអន្តរជាតិដោយវិសុRFI បន្តពីអន្តរជាតិខ្ញុំចាក់នៅនទីសុខភាពជូនបងប្អូនជាទីសន្តាប់បាននទីសុខភាពនេះគឺសំឡេងតម្លង់ជាផលវិបាកដល់សុខភាពដំណេកឬយ៉ាងណាបាទសូមអរគុណ
ខុសពីសរីរាង្គចក្រត្រជាក់មិនចេះសម្រាកទាល់តែសោះគេមិនអាចបិទត្រចៀកឲ្យចិត្តឈឹងលែងលឺអ្វីដោយបិទភ្នែកលែងមើលឃើញអ្វីសោះឡើយនៅពេលដេកនៅពេលយប់ពេលសម្រាកលងលក់ត្រចៀកនៅតែបន្តឮសំឡេងដដែលគ្រាន់តែពេលខ្លះសំឡេងនោះមិនរំខានដល់ភ្នាក់តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែដោយជាក់ស្ដែងទៅនោះត្រចៀកនៅតែទទួលឮសំឡេងដែលអាចប៉ះពាល់និងគំរាមកំហែងច្រើនណាស់ដល់សុខភាពផ្លូវកាយផងផ្លូវអារម្មណ៍ផងនិងអាចបង្កឲ្យមានវិបត្តិសំឡេងទៀតសំឡេងឆ្លងរំខានគឺជាប្រភពនាំឲ្យមានវិបត្តិដំណេកដែលមនុស្សភាគច្រើនច្រើនមើលរំលងសំឡេងឆ្កែព្រុសមាន់រងាវសំឡេងស៊ីហ្វ្លេឡានម៉ូតូសំឡេងរោខ្លាំងខារ៉ាអូខេសំឡេងភ្លេងសំឡេងក្ដោងក្ដាំងសំឡេងមនុស្សលោឡាជជែកគ្នាសំឡេងទាំងអស់នេះបានបង្អាក់និងរំខានចង្វាក់ដំណេកខ្លាំងណាស់បើទោះបីជាអ្នកធ្លាប់ទៅលែងភ្ញាក់ក៏ដោយក៏ដំណេករបស់អ្នកគ្មានគុណភាពពិតប្រាកដដែរនៅពេលភ្ញាក់ឡើងអ្នកច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងសម្រានមិនបានគ្រប់គ្រាន់មិនឆ្អែតជាប្រាកដដោយមូលហេតុសំឡេងនេះទើបអ្នកធ្វើការយប់សម្រាប់ថ្ងៃច្រើនតែមានវិបត្តិដំណេកនិងបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរជាមនុស្សទូទៅពាក្យថាវិបត្តិដំណេកគឺអាចជាអាការៈដែលពិបាកឬក៏ក្រក់ដេកលក់ភ្ញាក់កណ្ដាលយប់យើយនិងភ្ញាក់យូរទម្រាំលក់ទៅវិញរយៈពេលសរុបនៃម៉ោងដំណេកខ្លីជាងធម្មតាវត្តដំណេកប្រែប្រួលដំណាក់កាលលងលក់និងដំណាក់កាលលក់ស្កប់ស្កល់យល់សុបិនច្រើនតែខ្លីតាមដំណើរធម្មជាតិចង្វាក់ដំណេករបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប្រៀបដូចជារលកឡើងចុះនិងវិលទៅវិលមកចំនួន4ទៅ5វគ្គដែលក្នុងមួយវត្ត មានរយៈពេលប្រមាណ90នាទីហើយចែកចេញជា3ដំណាក់កាលធំធំទៀតគឺដំណាក់កាលលក់រលាវរលាវដំណាក់កាលលងលក់និងការលក់ស្កប់ស្កល់យល់សពយល់សូមនៅពេលគ្មានសំឡេងអ្វីមករំខានមនុស្សនឹងលងលក់ស្កប់ស្កល់យល់សពនៅ20នាទីជាមធ្យមក្រោយពេលចូលសម្រានផ្ទុយទៅវិញបើមានសំឡេងឆ្កែព្រុសសំឡេងឡានសំឡេងមនុស្សលោឡាមករំខានជាឧទាហរណ៍នោះនោះគេនឹងត្រូវការប្រើពេលវេលាដល់ទៅ33នាទីទៅ53នាទីជាមធ្យមទើបអាចលក់ដល់ដំណាក់កាលស្កប់ស្កល់បានសំឡេងកម្រិតត្រឹមពី35ទៅ40ដេស៊ីបែលតែ3នាទីយ៉ាងច្រើនឬក៏ខ្លីជាងនេះផងនៅដំណាក់កាលលក់រលាវរលាវអាចដាស់អ្នកកំពុងគេងឲ្យភ្ញាក់វិញបានបើលក់ចូលដល់ដំណាក់កាលលងខ្លាំងនិងស្កប់ស្កល់ហើយនោះអង្តោស៊ីតេសំឡេងពី50ទៅ80ដេស៊ីបែលទើបអាចធ្វើឲ្យអ្នកភ្ញាក់បានសំឡេងក៏មានច្រើនប្រភេទនិងកម្រិតទៀតបើជាសំឡេងបែបស្រទន់មានទំនុករងំថេរមិនឡើងចុះវាអាចជួយបង្កើនគុណភាពដំណេកទេផ្ទុយទៅវិញបើជាសំឡេងឆោងឆាងមួយឆាបលេចឡើងនៅដំណាក់កាលកំពុងតែលងលក់ខ្លាំងជាការកាត់ដំណេកដាស់មនុស្សឲ្យភ្ញាក់ច្រងេងច្រងាងសើចមកម៉ៅនោះវានឹងអាក្រក់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពខួរក្បាលសំឡេងកាត់ឡើងនៅពេលទើបនឹងលក់ភ្លាមៗនិងនៅពេលចិត្តភ្ញាក់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការរំខានខ្លាំងអាក្រក់បំផុតនៃដំណេកការរំខាននៃសំឡេងចំពោះដំណេកអាចជះផលវិបាកភ្លាមភ្លាមផងដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងដល់សុខភាពយូរអង្វែងនៅថ្ងៃអនាគតទៀតផលវិបាកភ្លាមភ្លាមមានដូចជាងងឹតងងុយនៅពេលធ្វើការទៅរៀននៅពេលបើកបរនៅថ្ងៃពេលភ្ញាក់ឡើងមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងហត់ល្វើយជានិច្ចពិបាកផ្ចង់អារម្មណ៍ធ្វើការរៀនសូត្រមានបញ្ហាក្នុងការសិក្សានិងការចងចាំមានអារម្មណ៍មួម៉ងនិងមាននិន្នាការឆាប់ខឹងឬក៏ខ្លាចទៅជាមនុស្សឆេវឆាវធ្វើបើការប្រឈមនឹងសំឡេងរំខាននៅពេលយប់យូរៗទៅអាចធ្វើឲ្យត្រជាក់មានទម្លាប់បានមែនក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវការប្រើពេលយូរថ្ងៃនឹងច្រើនដល់សប្តាហ៍ផងទម្រាំតែអាចទម្លាប់នឹងសំឡេងហើយធ្វើឲ្យគុណភាពដំណេកអាចប្រសើរឡើងវិញបានជាងនេះទៅទៀតការសិក្សាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាបើទោះបីជាយើងអាចមានទម្លាប់នឹងសំឡេងរំខាននោះក៏បានក៏ដោយហើយអាចគេងលក់បានយ៉ាងស្កប់ស្កល់ល្អមែនក៏សំឡេងនៅតែអាចនឹងបន្តរំខានដល់ដំណើរការរបស់សរីរាង្គជីវសាស្ត្ររបស់អ្នកដេកបដាលដូច្នេះបើត្រូវប្រឈមនឹងសំឡេងយូរយូរខែឆ្នាំទៅផលវិបាកអាចនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងទៅថ្ងៃក្រោយដូចជាអាចមានជំងឺហត់អស់កម្លាំងល្ហិតល្ហៃខ្លាំងជាប្រចាំងងុយខ្លាំងនៅពេលថ្ងៃសមត្ថភាពការងារធ្លាក់ចុះបាត់បង់ឆន្ទៈចង់ធ្វើការធ្វើងារខ្លាចជាមនុស្សកាចខឹងគេខឹងឯងដើម្បីបញ្ជាវិបត្តិនេះគេត្រូវបង្កើតលក្ខខណ្ឌល្អសម្រាប់ដំណេកដោយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបន្ទប់គេងគ្មានសំឡេងលើសពី30ដេស៊ីបែលមិនឮសំឡេងរំខានមួយឆាបលើសពី45ដេស៊ីបែលសូមចងចាំថាសំឡេងចាប់ពី55ដេស៊ីបែលឡើងទៅអាចបង្កើនសម្ពាធឈាមឲ្យឡើងខ្ពស់បានក្រុមមនុស្សខ្លះទៀតមិនអាចទ្រាំនឹងសំឡេងបានទេត្រឹមតែ30ដេស៊ីបែលក៏អាចរំខានដល់សុខភាពពួកគេទៅហើយដាក់ឆ្នុកបិទត្រចៀកអាចកាត់បន្ថយការលឺសូរសំឡេងរំខានបានក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះជួសជុលផ្ទះជាពិសេសបន្ទប់គេងដោយដាក់ជញ្ជាំងកាត់សំឡេងជាមធ្យោបាយដ៏យូរអង្វែងជាងគេប្រឆាំងនឹងការរំខាននៃសំឡេងចំពោះដំណេកក្រៅពីបង្កឲ្យមានវិបត្តិដំណេកបាទតាមគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងសុខភាពសាធារណៈក្រុងប៉ារីប្រឈមនឹងសំឡេងខ្លាំងៗយូរខែយូរថ្ងៃអាចនឹងធ្វើឲ្យត្រជាកកើតរោគខ្លងបានសំឡេងគឺជាហានិភ័យនាំឲ្យមានអាការៈខ្លងមានចំណងទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រសំឡេងខ្លងគឺជាការរំខានដូច្នេះសំឡេងគឺជាប្រភពបង្កឲ្យមាន stress ដោយអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍មួម៉ងឆាប់ខឹងឆេវឆាវឡើងកាចនិងខ្លាចទៅជាមនុស្សបាក់ទឹកចិត្ត នៅពេលឮសំឡេងរំខានសរីរាង្គកាយយើងនឹងមានប្រតិកម្មបញ្ចេញអរម៉ូនមួយចំនួនដូចជាអរម៉ូនអាដ្រេណាលីននិងអរម៉ូនកូតីសុលដែលទៅបង្កើនហានិភ័យឲ្យមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងឡើងឈាមជំងឺស្លោកឬស្ទះបេះដូងអាំងហ្វាក់ទីសចំពោះទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃវិញដែលចាប់ឮសំឡេងខ្លះខ្លះតាំងពីអាយុ3ខែក្នុងពោះបើគ្មានសំឡេងសោះប្រព័ន្ធសោតវិញ្ញាណរបស់ទីរក់មិនអាចលូតលាស់ល្អបានទេតែបើឮសំឡេងរំខានច្រើនជ្រុលពេកប្រព័ន្ធសោតវិញ្ញាណរបស់ក្មេងរបស់ទីរក់នឹងត្រូវខូចខាតទៅវិញប្រព័ន្ធសោតវិញ្ញាណរបស់ទីរក់និងកុមារនឹងលូតលាស់ពេញលេញល្អនៅអាយុចាប់ពី8ឆ្នាំឡើងទៅ
I just
បាទបាត់ចម្រៀងអំបញ្ញខ្ញុំចាក់បាត់អង់គ្លេសគឺបាត់នឹងព្រោះណាតាំងពីសម័យកាលដែលយូរតាំងពីជំនាន់ស៊ីស៊ីសម្បត្តិបាទសង្គមរៀននិយមតាំងពីខ្ញុំនៅតូចតូចស្ដាប់បាត់នឹងប៉ាខ្ញុំតែងតែចាក់បាត់នឹងគឺនឹកស្នោះនៅសម័យកាលអវ័យមួយលងលោចបាទហើយជាបន្តទៀតនេះគឺសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាកំងសាតេគឺសាតេផលិតផលដែលគ្រឿងបន្លាក់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់មកតាមលេខ021 260 1060នៃទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយបងជាគ្រឿងបន្លាក់ដែលបងប្អូនតាមហាងលំប៉ាំងនិងហាងរ៉េស្តូរ៉ង់នេះកំងជាប្រចាំហោហែបាទជារៀងរាល់ខែបាទហើយជាបន្តទៀតនេះគឺខ្ញុំសូមចាក់ជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយវិសុបារាំង
ក្រុមហ៊ុនរាយនឹងជួយដីកម្រិត 7.8 រិកតែបានអង្រួនរង្គើខ្លាំងសាជាថ្មីនៅភូមិកណ្ដាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់15នាក់និងរបួសជាង100នាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុនរាយនឹងជួយដីដ៏កំណាច់នេះនេះបើយោងតាមតុល្យការបឋមរបស់អាជ្ញាធរហ្វីលីពីននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទទី8មិថុនាបើផ្អែកតាមវិទ្យាស្ថានបង្គប់ប្រសាសន៍អាមេរិកហៅកាត់ USGS គ្រោះរំជួយដីថ្មីនេះបានកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី8មិថុនាវេលាម៉ោង 7:37 នាទីនៅចម្ងាយប្រមាណ8គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រនៃកោះមីនដាណាវយោងតាមរូបភាពវីដេអូដែលបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមកុមារមួយក្រុមបានរត់ចេញមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកណ្ដាលទីធ្លាសាលារៀនជាមួយនឹងអារម្មណ៍តក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងនិងបានស្រែកទ្រហោយំដោយឃើញអាគារសាលារៀនបាក់ស្រុតនៅចំពោះមុខចំណែកคลิปវីដេអូផ្សេងទៀតបង្ហាញពីអគារជាច្រើននៅទីក្រុង General Santos និងទីក្រុង Davao ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រនៃភាគខាងត្បូងហ្វីលីពីនបានបាក់ស្រុតរៀបដល់ដីដោយសារកម្លាំងរំជួយដីដ៏ខ្លាំងរីឯមនុស្សម្នាជាច្រើនបាននាំគ្នារត់ចេញពីផ្ទះមកឈរនៅកណ្ដាលផ្លូវដោយខ្លាចក្រែងផ្ទះបាក់សង្កត់លើកម្លាំងរំជួយកម្រិត 7.8 រិកតែបានជំរុញឲ្យវិទ្យាស្ថានបង្គប់ប្រសាសន៍អាមេរិកប្រកាសអាសន្នរលកស៊ូណាមីនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីតៃវ៉ាន់រហូតដល់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រជប៉ុនវិទ្យាស្ថានបង្គប់ប្រសាសន៍អាមេរិកបានឲ្យដឹងទៀតថាកម្លាំងរំជួយដីដ៏ខ្លាំងនេះអាចបង្កឲ្យមានរលកទឹកសមុទ្រកម្ពស់ពី1ម៉ែត្រដល់3ម៉ែត្រនៅហ្វីលីពីននិងពី30សង់ទីម៉ែត្រដល់1ម៉ែត្រនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីក៏បានប្រកាសអាសន្នរលកស៊ូណាមីដូចគ្នាមុននឹងលើកចេញវិញនៅប្រមាណម៉ោងក្រោយដោយឡែកអាជ្ញាធរហ្វីលីពីនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនដែលរស់នៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រជម្លៀសខ្លួនជាបន្ទាន់ទៅកាន់តំបន់ទីទួលខ្ពស់ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ24គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងរងគ្រោះមហន្តរាយយំជួយដីស្ថិតនៅលើខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហ្វីលីពីនជាប្រទេសដែលរងគ្រោះមហន្តរាយយំជួយដីជាញឹកញាប់ពលគឺចំនួនប្រមាណ800ដងក្នុងមួយឆ្នាំជាស្ដែងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2025ហ្វីលីពីនបានជួបគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត 7.4 រិកតែដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួនប្រមាណ76នាក់
ជាលើកទី1បន្ទាប់ពីមានបទឈប់បាញ់ថ្ងៃទី8មេសាអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់មកលើអ៊ីស្រាអែលសារជាថ្មីនៅវេលាយប់ថ្ងៃអាទិត្យនិងព្រឹកព្រលឹមទៀបភ្លឺថ្ងៃច័ន្ទទី8មិថុនាទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងទីក្រុងតេឡាវីវបើកភ្នែកក្រោកពីដំណេកជាមួយនឹងសម្លេងផ្ទុះលាយឡំដោយសម្លេងស៊ីរ៉ែនបន្លឺកងរំពងបណ្ដាញទូរទស្សន៍អ៊ីរ៉ង់វិញបានផ្សាយរូបភាពប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវគ្រវីទង់ជាតិអបអរខណៈនៅលើមេឃគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់កំពុងហោះសំដៅទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសបិទសាលារៀនទាំងអស់ចំណែកស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់វិញបានប្រកាសបិទដែនអាកាសជាបណ្ដោះអាសន្នសូមបញ្ជាក់ថាប្រមាណម៉ោងមុនអ៊ីរ៉ង់បាញ់មីស៊ីលមកកាន់អ៊ីស្រាអែលនេះបណ្ដាញទូរទស្សន៍អ៊ីរ៉ង់បានផ្សាយថាមានសម្លេងផ្ទុះជាច្រើនកន្លែងដូចជានៅទីក្រុងតេហេរ៉ង់ទីក្រុងអ៊ីស្ប៉ាហ៊ង់និងទីក្រុងតាប្រីសជាដើមកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះចម្បាំងអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់គ្រាប់ចំគោលដៅដែលជាទីតាំងកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់អាយ៉ាការទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម X ថាអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់កំទេចទីតាំងបង្ហោះមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាមួយចំនួនទៀតមន្ត្រីទូតអ៊ីស្រាអែលរូបនេះអះអាងថាប្រតិបត្តិការរបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលបានបាញ់មីស៊ីលយ៉ាងហោចចំនួន11គ្រាប់មកលើអ៊ីស្រាអែលតែត្រូវអ៊ីស្រាអែលកំទេចបានទាំងអស់ ដោយភាគីអ៊ីរ៉ង់វិញបានឆ្លើយថាគេបានបាញ់មីស៊ីលទៅលើអ៊ីស្រាអែលដោយសារតែអ៊ីស្រាអែលបានរំលោភបទឈប់បាញ់ជាមួយលីបង់ដោយបានបើកការវាយប្រហារទៅលើភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានីបេរូតដែលជាទីតាំងរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាកូនចៅរបស់អ៊ីរ៉ង់តែតាមបណ្ដាញព័ត៌មានអាក់ស្យូសដែលជានិច្ចកាលតែងតែបានប្រភពច្បាស់ការនិងស្និទ្ធជាមួយសេតវិមានអាមេរិកវិញបានផ្សាយថាការទៅយកថ្ងៃអាទិត្យលោកដូណាល់ត្រាំបានទូរស័ព្ទនិយាយជាមួយលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូដើម្បីឃាត់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលខំមាត់ទប់ចិត្តតបតជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ឲ្យសោះអ្នកកាសែតអាស៊ីសដែលអះអាងថាបាននិយាយទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់ថាការចរចាកំពុងតែជិតបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្អមួយជាមួយអ៊ីរ៉ង់ហើយដូច្នេះលោកមិនចង់ឲ្យវាធ្លាក់ទឹកដោយសារតែអ្វីៗដែលកំពុងកើតឡើងនោះទេប្រពន្ធដដែលនេះអះអាងទៀតថាលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់ទៅលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូថាលោកមិនសប្បាយចិត្តទេចំពោះប្រតិបត្តិការដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែធ្វើទៅលើភាគខាងត្បូងទីក្រុងបេរូតរបស់លីបង់ក៏សម្គាល់ថាកលៈទេសៈបាញ់ផ្លោងគ្រាប់ដាក់គ្នាសាជាថ្មីនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យបាត់ឈប់បាញ់និងជាពិសេសនោះការចរចារវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ប្រតិកម្មរបស់អ៊ីរ៉ង់តាក់ទិននឹងសមរភូមិនៅលីបង់បានបង្ហាញថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែយកលីបង់មកភ្ជាប់នឹងសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់បានអំពាវនាវសូមឲ្យអ៊ីរ៉ង់ឈប់យកលីបង់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ីរ៉ង់នេះកំពុងតែទទួលបានលទ្ធផលហើយព្រោះវាបានធ្វើឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំភ័យបារម្ភខ្លាចការចរចាត្រូវរលាយខ្សោះអស់នៃលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែត្រូវការកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីអាចមានផ្លូវដកជើងចេញពីសង្គ្រាមនេះកុំឲ្យបាក់មុខ
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកូរ៉េខាងជើងរយៈពេល2ថ្ងៃពោលគឺចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ដល់ថ្ងៃអង្គារទី9មិថុនានេះជាលើកទី1គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ដែលលោកស៊ីជីងពីងទៅក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងអធិកអធមដោយប្រមុខដឹកនាំរបបកុម្មុយនីស្តកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីរីស៊ូលជូទោះស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយមិត្តភាពរវាងចិននិងកូរ៉េខាងជើងមិនអាចបំបែកបានឡើយនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដែលបានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកស៊ីជីងពីងអំឡុងជំនួបរវាងប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរនៅទីក្រុងព្យុងយ៉ាងថ្ងៃច័ន្ទទី8មិថុនាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិននៅកូរ៉េខាងជើងលើកនេះជាសារប្រាប់ពិភពលោកថាក្រុងពេកាំងគាំទ្រក្រុងព្យុងយ៉ាងយ៉ាងពេញទំហឹងទាំងផ្នែកការទូតនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចមួយវិញទៀតដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ចង់បង្ហាញថាចិនបន្តរឹតចំណងមិត្តភាពជាមួយរបបកុម្មុយនីស្តកូរ៉េខាងជើងបើទោះបីជាក្រុងព្យុងយ៉ាងរងទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសំណុំរឿងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលបាឌីស្ទិកយ៉ាងណាក៏ដោយបើផ្អែកតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួរលោកស៊ីជីងពីងបានប្រាប់លោកគីមចុងអ៊ុនថាក្រុងពេកាំងចង់ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រចិននិងកូរ៉េខាងជើងកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងស្អិតល្មួតលោកស៊ីក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីសហការជាមួយសមាភិកីកូរ៉េខាងជើងបន្តរឹតចំណងការទូតនគរបាលយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរគួរជឿថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីងពីងនៅក្រុងព្យុងយ៉ាងធ្វើឡើងមិនដល់មួយខែផងបន្ទាប់ពីលោកស៊ីបានទទួលស្វាគមន៍លោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅទីក្រុងពេកាំងបើផ្អែកតាមអ្នកជំនាញនយោបាយវត្តមានរបស់ប្រមុខការទូតចិនលោកវ៉ាងយីជាមួយលោកស៊ីជីងពីងនៅកូរ៉េខាងជើងហាក់ចង់បង្ហាញពីចេតនារបស់ក្រុងពេកាំងដែលកំពុងព្យាយាមខិតចូលជិតក្រុងព្យុងយ៉ាងបន្ទាប់ពីឃើញរុស្ស៊ីលោកលឿនជាមួយកូរ៉េខាងជើងនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមួយវិញទៀតក្រុងពេកាំងទំនងជាចាត់ទុកក្រុងព្យុងយ៉ាងថាជាហាមអាណាចនុយក្លេអ៊ែរហើយលោកស៊ីជីងពីងប្រហែលជានឹងប្រាប់លោកគីមចុងអ៊ុនថាចិនចង់បានស្ថិរភាពជាងអ្វីៗទាំងអស់ដូច្នេះលោកស៊ីបានប្រឹងប្រែងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទាំង3អាមេរិករុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើង
កិច្ចប្រជុំពិសេសមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងឡុងរវាងលោកសេលែនស្គីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមហាអំណាចទាំង3បារាំងអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងលោកគីស្តាមឺនិងលោកហ្វ្រេដរីកម៉ាក់សបានប្រកាសគោលជំហរគាំទ្រចំពោះគោលគំនិតរបស់លោកសេលែនស្គីដែលមានបំណងជំរុញឲ្យមានយន្តការសន្តិភាពចរចាគ្នាដោយផ្ទាល់រវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីមេដឹកនាំអឺរ៉ុបទាំង3ធ្លាប់បានប្រកាសជំហរដូចគ្នានេះម្ដងហើយ
កាលពីខែធ្នូស្វាគមន៍ចំពោះសំណើរបស់លោកសេឡេនស្គីដែលចង់បោះជំហានទៅដោយត្រង់ឈានទៅបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីតាមរយៈការចរចាការទូតរវាងលោកនិងលោកពូទីនយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែមិថុនានេះលោកសេឡេនស្គីបានផ្ញើលិខិតមួយទៅកាន់លោកពូទីនដោយលោកបានសុំចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកពូទីនតែសំណើនេះត្រូវបានលោកពូទីនចាត់ទុកថាគ្មានប្រយោជន៍ទេដរាបណាមិនទាន់មានការចរចារៀបចំឲ្យបានជាបឋមនៅកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមសូមបញ្ជាក់ថាផ្អែកតាមសេចក្តីប្រកាសរួមចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងឡុងថ្ងៃទី8មិថុនាបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសបានប្រកាសគាំទ្រចំពោះសំណើចរចាដោយផ្ទាល់រវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដោយមានអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រោយយន្តការនេះមានកម្មវត្ថុឈានទៅសម្រាប់ឲ្យបានបត់ឈប់បាញ់ឲ្យបន្តចរចាទៀតរហូតទាល់តែបានសន្តិភាពលិខិតនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាខ្សែបន្ទាត់ទល់មុខគ្នានៅសមរភូមិរវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនត្រូវតែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការចរចាព្រំដែនរវាងប្រទេសនិងប្រទេសដែលទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិមិនអាចកែប្រែផ្លាស់ប្ដូរបានតាមរយៈការប្រើកម្លាំងជាដាច់ខាតក្នុងន័យនេះបានសេចក្តីថាការដកថយរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺជាលក្ខខណ្ឌដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនបន្ថែមពីនេះទៀតបារាំងអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសនិងអ៊ុយក្រែនបានយល់ស្របគ្នាអំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការបង្កើនល្បឿននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្មផលិតសពាវុធដើម្បីឈានទៅផលិតប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលបាលីស្ទិកនិងប្រព័ន្ធវាយប្រហារចូលជ្រៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងភាពកម្រោលរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលបានវាយប្រហារមកលើអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែន5នាក់និងបានបង្កការខូចខាតស្ថានីយ៍នុយក្លេអ៊ែរមួយរបស់អ៊ុយក្រែនគូក៏សម្គាល់ដែរថាក្នុងអំឡុងពេលនេះលោកសេឡេនស្គីកំពុងតែប្រឹងប្រែងប្រមូលការគាំទ្រពីបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនៅក្នុងផែនការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីសង្កេតឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំហាក់រវល់ជាប់វិវាទតែជាមួយសំណុំរឿងអ៊ីរ៉ង់ការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីក៏មានតម្លៃជានិមិត្តរូបដែរក្នុងនាមអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសអធិបតេយ្យស្មើមុខគ្នាជាមួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយផ្ដល់ឲ្យទៅបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Sky News កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកសេឡេនស្គីបានបញ្ជាក់ថាលោកបានជួបជាមួយមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីម្នាក់ឈ្មោះ Roman Abramovich ហើយតាមរយៈលោកម្នាក់នេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានផ្ញើសារប្រាប់ទៅកាន់លោកពូទីនថាទឹកដីតំបន់ Donbas ដែលបច្ចុប្បន្នមួយផ្នែកធំស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពឈ្លានពានរុស្ស៊ីនោះគឺអ៊ុយក្រែននឹងមិនបោះបង់ចោលជាដាច់ខាត
បាទដល់ម៉ោងនេះបញ្ចប់នៃការផ្សាយនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះហើយបាទខ្ញុំបាទជួយនាថាសូមជម្រាបស្លាបងប្អូននិងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ឲ្យមានសុខភាពល្អស្មារតីរឹងមាំនិងបន្តកិច្ចការទៅមុខទៀតបាទហើយខ្ញុំបាទសូមថាលោកប្រធាននឹងចូលមកបម្រើការងារនៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្តពីស្មារតីបន្តការងារជាច្រើនតោះខ្លួនបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
Community Access, radio every way you want it.